29-chi savol. Men bokiralikni yo'qotganman. Demak, endi hech narsani to'g'rilay olmaymanmi? Men qachondir jinsiy aloqa qilishni boshlab, buni to'xtatishning foydasi yo'q deb hisoblaydigan minglab yoshlar bilan suhbatlashganman. Axir, yo'qotilgan bokiralikni qaytarib bo'lmaydi-ku. Shu tariqa, ular o'zlari uchun hamma narsa yo'qotilganligiga ishonishadi. Va o'z harakatlarini o'zgartirmagan holda Xudoning rejasiga qarshi ish tutishda davom etaverishadi. Mabodo bu satrlar siz haqingizda bo'lsa, bilib qo'yishingizni istayman. Siz hali ham hammasini to'g'rilashingiz mumkin. Haqiqat shuki, jismoniy bokiralikni qaytarib bo'lmaydi. Biroq siz ruhiy bokiralikni egallashingiz mumkin. Xudo sizga o'tmishingizdan voz kechib, hayotingizni toza varaqdan boshlashingizga yordam beradi. Mabodo nikohgacha jinsiy aloqa qilgan bo'lsangiz, qanchalik ko'p xatar va tuzoqlar sizni har qadamda vasvasaga solishiga ishonch hosil qilgandirsiz. Bunda qalb jarohatlari, barbod bo'lgan munosabatlar, yomon otliq bo'lish, noxush homiladorlik, jinsiy aloqa orqali o'tadigan bir to'da kasalliklar sizga tahdid qiladi. Bu sirpanchiq yo'l bo'lib, siz unda qanchalik uzoq qolsangiz, undan butun va zararsiz chiqish imkoningiz shunchalik kamayadi. Sizga achchiq haqiqatni aytaman. O'zingiz qachondir qadam qo'ygan yo'lni tashlab ketmoqchi bo'lmasangiz, siz fojiaviy va bema'ni bir qizg'in o'yinga kirib qolasiz. Orqaga qaytib, boshqa yo'nalishdan borish uchun hali kech emas. Xudo o'tmishingizni gunohkor odatlaringiz bilan tashlab, uning sevgisini va kechirimini his qilishingiz uchun sizga boshqa yo'lni hozirlab qo'ygan. Ammo bundan avval siz nimalarnidir bajarishingiz kerak. Birinchisi, gunohlaringizni tan oling. Shunday demang, bu xato edi yoki yoshlik, beboshlikda. Bas, o'zini oqlash kerak emas. Nikohgacha bo'lgan jinsiy faolligingizni o'z nomi bilan atang. Gunoh. Bu qadam tavba deb ataladi. Tavba qilmoq, gunohning gunoh ekanligini tan olmoq, nayrang ishlatmaslik, o'zini oqlamaslik yoki shu kayfiyat bilan yashashdan davom etishni ko'zlamasdan Xudo bilan oddiygina kelishib qo'yishni anglatadi. Ikkinchisi, gunohlarni e'tirof eting. Yuhannoning 1-maktubida o'qiymiz. Bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Siz hozirgina nikohdan tashqaridagi jinsiy faolligingiz gunoh ekanligini tan oldingiz. Xudo oldida buni e'tirof eting. Uchinchisi, Masihning kechirimini qabul qiling. Ko'pchilik faol jinsiy aloqada bo'ladigan yoshlar uchun bu eng og'ir qadam. Yuhannoning 1-maktubida Xudo o'tmishimizni bartaraf qilib, gunohlarimizni kechirishga va'da bergan. Biroq nikohgacha jinsiy aloqa qilishni to'xtatmaydigan yoshlar ko'pincha o'zlarini ikkinchi toifali omadsizlar, Xudoning sevgisiga nomunosiblar sifatida his qilishadi va gunoh ishlarida davom etaverishadi. Agar siz mana shunday fikrlar tasavvuriga tayansangiz, haqiqatni ayta qolay. Siz Xudoning kechirimiga shunchaki ishonmaysiz xolos. O'zingizni kechirishdan va undan kechirim so'rash uchun Xudoning shohligiga yaqinlashishdan voz kechib, siz go'yo Xudo yolg'on gapirgan va Masihning qurbonligi yetarli emas demoqchidek bo'lasiz. O'zingizni kechirilish uchun o'ta gunohkor deb hisoblagan holda, siz Xudo har narsaga qodir emas va qilmishlaringizni to'g'rilashga qodir emas degan bo'lasiz. Bunday yondashuv haqiqatdan yiroq. Masihning xochdagi o'limi orqali sizga berilgan Xudoning sevgisi va uning kechirimi sizning barcha o'tmishingiz, buguningiz va kelajagingizdan ko'ra ancha ko'proqdir. Xudo sizni kechirganida, u gunohlaringiz darajasiga yoki qilmishlaringiz bois sizda kechayotgan his-tuyg'ularga qarab o'tirmaydi. Kechirim uchun yagona asos shaxsan siz uchun Masih keltirgan qurbonlikdir. Mana shuni tushunish muhim. Xudo azaldan bizning gunoh qilishimizni bilardi va u o'z o'g'lini Iso Masihni inson vujudiga jo qilib xochga yubordi. Shu tariqa Iso bizning barcha gunohlarimizni o'z zimmasiga cheklanmagan darajada olish vakolatiga ega bo'ldi va buning uchun to'lov qildi. Xochga tortilganda u amalga oshdi dedi va bu bilan sizning kechirimingiz uchun hamma narsa bajarilganini nazarda tutgan. Kolossaliklarga maktubda shunday deyilgan: ilgari sizlar sunnatsiz, gunohga botgan bo'lib, ruhan o'lik edingizlar. Endi esa Xudo barcha gunohlaringizni kechirib, sizlarni Masih bilan birga tiriltirdi. Bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini Xudo bekor qildi. Ya'ni o'sha hukmni xochga mixlab kuchdan qoldirdi. Siz Masihning kechirimini qabul qilgan holda Masihning xochdagi o'limi orqali namoyon bo'lgan Xudoning inoyati gunohlaringiz uchun yetarli to'lov ekanligini tasdiqlagan bo'lasiz. Siz tanlov qilishingiz mumkin. Bugungi kun yangi hayotingizning birinchi kuni bo'la qolsin. Siz hirsiy gunohlaringiz yo'lini ortda qoldirib, Masihning kechirimini qabul qilishingiz mumkin. Ammo buning uchun ba'zi narsalarni qilish kerak. Matto xushxabarida shunday deyilgan: tavbaga yarasha ish tutinglar. O'z hirsiy gunohlari uchun Xudoning kechirimini to'lig'icha qabul qilish avvalgi tuzoqlardan imkon qadar uzoqroq bo'lishga qaror qilmoq demakdir. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, mabodo jinsiy aloqada avval faollik qilgan bo'lsangiz, kelgusi munosabatlaringizda esa o'sha ehtirosli harakatlaringiz darajasidan pastga tushib ketish xavfiga uchraysiz. Tavbaning munosib hosilini yaratish bir qarorga kelishni, gunohga qaytishdan tiyilishni anglatadi. Ehtimol, bu siz uchun fikringizni jang maydoniga aylantiradigan muayyan bir filmlarni tomosha qilmaslikni, vasvasaga berilmaslik uchun o'z boyfrendingiz yoki qiz o'rtog'ingiz bilan boshqa yolg'iz qolmaslikni, romantik munosabatlarni ortga surib, yana uchrashuvlarni boshlash uchun uzoq kutishni anglatishi mumkin. Biz siz bilan jinsiy aloqaning aslida tanlov ekanligini yodimizda saqlaymiz. Biroq Xudoning andazalariga sadoqatni tiklashga qaror qilish ham bizdan ko'p hollardan qat'iyat va mehnat talab qiladigan bir tanlovdir.